Беларускі гумар заўсёды славіўся мудрасцю і дабрынёй. Працягваючы традыцыі класікаў, сучасныя беларускія пісьменнікі часта напаўняюць свае творы добразычлівай іроніі. Сярод брэсцкіх аўтараў таксама ў нас ёсць аўтары-гумарысты. Вельмі часта на старонках часопіса «Вожык» можна сустрэць творы Віктара Рэчыца, Сіслава Бензірука, нашых маладых пісьменнікаў. Таму Брэсцкае абласное дзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі вясціла рэспубліканскі гумарыстычны конкурс «Папяровы бусел». Пераможцы творчага спаборніцтва будуць узнагароджаны памятнымі статуэткамі і граматамі. У якасці ганаровых гасцей яны прымуць удзел у беларуска-украінскай гумарыні «Смех заваёвае сусвет». А лепшыя творы будуць размешчаны ў другім нумары альманаха «Берасцейская скарбніца».